Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Во Скопје силно чувство и желба за решавање на спорот со името. По Атина ќе видиме што понатаму, изјави медијаторот Нимиц по средбата со премиерот Груевски. Новите сметки за струја за повеќето македонски граѓани се превисоки, а според ЕВН, новите струјомери биле попрецизни. Грција под блокада поради генералниот штрајк против владините мерки за намалување на државниот дефицит. На протестите во Атина забележани и судини.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во Скопје видов сериозен и конструктивен пристап за ова прашање од национално значење кој има импликации на регионот и на Европа, оцени посредникот во македонско-грчките разговори за името Метју Нимиц по денешната средба со премиерот Никола Груевски. Нимиц со надеж дека по разговорите во Атина ќе се интензивира процесот за изнаоѓање решение на проблемот, известува Слађана Божиновска.
Разговорите во Скопје медијаторот на Обединетите нации во спорот за името ги окарактеризира како многу сериозни и конструктивни и кои можат да понудат добра основа за интензивирање на процесот кој што беше забавен повеќе месеци, изјави Метју Нимиц откако посредвата со премиерот Груевски ја заокружи посетата на земјава.
So I had an opportunity to have many hours of intensive discussion about the name issue.
Имав интензивни разговори за прашањето за името. Видов многу силно чувство и желба да се реши проблемот. Се надевам дека врз основа на разговорите тука и во Атина ќе го интензивираме процесот кој беше забавен во последните месеци и да видиме дали има шанса за решавање на прашањето за името, кое се задржа премногу долго на меѓународната агенда, рече Нимиц. Тој рече дека не носи никаков пишан документ, но дека дел од многобројните сугестии кои што ги дал во изминативе години се сеуште на маса и би можеле да бидат дел од решението. Делови од нив се добро познати, додаде Нимиц. Повтори дека позициите на двете страни се различни и потребен е напор да се дојде до една заедничка позиција. Сега одам во Атина, а потоа ќе видиме што ќе правиме понатаму, рече Нимиц, кој што додаде дека нема ниту една причина да се верува дека Атина нема желба да се справи со проблемот. Но потенцираше и дека поради очекувањето од меѓународната заедница, но и од негова гледна точка мора да се напредува многу брзо. Мислам дека ова е вистинско време кога владите во двете земји се сериозни и способни да се справат со прашањето за името. Меѓународната заедница бара од мене како да се реши прашањето, и јас мислам дека ова е вистинското време да се реши, рече Нимиц, кој што појасни дека прашањето го гледа како прашање кое се однесува на името на државата, а со сите други прашања можеме да се справиме дополнително, додаде тој. Каде и како ќе продолжат разговорите, како што рече, ќе се види откако ќе ја посети Атина. На 26 февруари Нимиц има средби со грчкиот премиер Јоргос Андреу и со алтернативниот шеф на грчката дипломатија Димитрис Друцас. Разговорите продолжуваат по известниот ќорсокак во кој навлегоа во ноември во Њујорк. Нимиц последен пат го посети регионот во јули минатата година. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Кога се нема решение за клучните проблеми во државата, се наметнуваат теми како, например, предвремени избори. Власта демантира дека планира предвремени избори, опозицијата се согласува дека сега не е време за тоа, а постапките и на двете страни, преко анкети за рейтинзи, шетање по градови и села на партиските емисари, наликуваат на предизбори. Пелагија Младеновска.
Не се планираат предвремени избори, велат од власта. Од опозицијата пак велат дека сега не е време за избори, но ако има, тие се подготвени. Но експертите се на став дека се по зачестените анкети со кои партиите си го мера својот рейтинг, желбата за средба со граѓаните, шетањето по села и градови и препокувањето меѓу партиите на власт и со оние од опозицијата, посетуваат на припреми за избори. Премиерот Никола Груевски вчера изјави дека не се планира предвремени избори ниту реконструкција на владата. Одговарајќи на прашање дали високиот рейтингот анкетите ќе го мотивира за предвремени избори, одговори дека рейтингот не е нешто на што се фокусирани. И на анкетата на нашиот сајт macdenes.org за тоа за кого ќе гласаат на следните избори, од близу 1000 луѓе што гласале, повеќе од 42% својот глас го дале за ВМРО-ДПМНЕ, 24% гласале за СДСМ, а дури 13% одговориле со не знам. И од коалиционеот партнер во владата ДУИ вела дека досега настанало збор за предвремени избори.
По наши информации досега ние апсолутно не го не разговараме за предвремени избори, него едноставно ние функционираме и сакаме да бидеме успешни во власт.
Од опозицијската СДСМ пак вела дека не би ги изненадело да има предвремени избори.
Друго прашање е дали тоа во овој момент е за земјата добро, бидејќи и Европската Унија и сите оние до јуни кажуваат дека треба се фокусираме на перспективите на земјата. Но СДСМ е спремен и не може да го изненади било каков ирационален потек од сегашната влада, затоа што и досега сме навикнали на тоа.
Аналитичарот Тимер Исмаили вели дека идејата за предвремени избори уште е една од низата на политички глупости што се случуваат во Македонија. Тој вели дека со пропагандата за изборите се оттргнува вниманието од другите битни прашања.
Мислам дека е ова многу незрело, многу неполитички и многу недржавнички од страна на тие што го пропагираат ова идеја. Дефинитивно мислам дека Македонија нема потреба за избори, туку за реализирање на платформи врз основа на што тие го добија ВМРО и ДУИ, го добија мнозинството гласови на граѓаните на Република Македонија.
Исмаили смета дека политичарите сега треба да се посветат на приоритетни теми и на решавање на проблемите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Граѓаните во Македонија добиваат значително повисоки сметки за струја, односно најавеното зголемување на цената за 10% во сметките изгледа многу поголемо. Што е причината? Новите бројла, новиот начин на пресметување или нешто друго? Срджан Стојанчов.
Нова година, нова цена на струјата. Иако струјата поскапе за 10%, граѓаните се жалат дека сметките им се зголемени за поголем процент. Дел од нив се сомневаат дека на задебелените сметки влијаат и новите струјомери што ги поставува ЕВН.
Тоа се качи на 10%, се качи на тие 30%, некои трошки не ги знам кои се тие манипулативни, не знам што трошки се. Мислам дека има некој дел на новите бројла.
Не ни пишува дека на сметката дека поскапување за еден толку пари, за пренос толку пари и за ЕВН.
Поскапени тоа е многу повеќе, поскапени не во нашето кажуваат. Талон се шири, се туе, само еден ден ќе пукне кој ќе биде несена.
Причините за поголемите сметки се тема на Хајд Паркот на Радио Слободна Европа. Вашите искуства, ставови и коментари може да ги запишете на нашите интернет страници macdenes.org и slobodnaevropa.mk. Во ЕВН пак се децидне дека нема никаква поврзаност меѓу новите бројла и цената на струјата. ЕВН наведува дека струјомерите се поставуваат веќе 2 години, а ќе се поставуваат уште 2 додека не добијат сите семејства. Портпаролката на ЕВН Ленче Карпузовска вели дека новите струјомери попрецизно ја мерат потрошената струја.
Мораше да се сменат затоа што голем дел од нив беа и по 40 години не сменети, па голем број години небрждарени, технички неисправни и погрешен показател на потрошувачката. Новите дигитални бројла се попрецизни и не се лесно манипулативни како претходните.
Кај луѓето што имале лошо избаждарени бројла или па кај оние кои сами си ги штелувале струјомерите, цената е повисока затоа што сега ја плаќаат целата потрошена струја, вели Карпузовска.
Можно е самите потрошувачи да можеле да се тампираат повеќе часови да има ефтина од скапа, или пак да уништуваат одредени фази кои што ќе протекува електрична енергија, но истата нема да биде мерена на бројлото.
Делот по возрастните луѓе пак се жалат дека со новите бројла не знаат кога има ефтина струја.
Не покажуе со црвено кога е ефтина струја. И сите луѓе прашаат дали од 15, дали од 16, не се знае кога е.
Карпузовска објаснува дека термините за ефтина струја се одредени со закон.
Од 13 до 16 часот е ефтина тарифа и од 22 навечер до 7 часот са бале наредниот ден е исто така ефтина тарифа. Останатото е скапа.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Конфронтацијата во Турција меѓу владеачката исламистичка партија на правдата и стариот така наречен кемалистички поредок драматично ескалира со апсењето на 50 на актуелни и поранешни воени офицери. 7 од нив судот ги обвини за заговор против владата. Генералите вчера се состанаа во воениот штаб за да разговараат за, како што изјавија, сериозната ситуација. Со децени војската во Турција се смета за чувар на секуларниот поредок создаден од основачот на републиката, офицерот Мустафа Кемал. Првиот председател на Турција е познат ни целата земја едноставно како Ататурк, односно татко на турците, а неговите приврзаници како кемалисти. Притворањата се дел од истрагата на владата по така наречената Ергенекон мрежа, тоест наводната банда на врвни воени официјални лица, кои со децени се обидуваат да действуваат како влада во сенка и да го утврдува политичкиот курс на земјата. Според извештаите во турските медиуми, новата рунда апсења била поврзана со планот на Ергенекон за извршување државен удар во 2003 година. Според планот во земјата требало да се предизвикаат немири откако би имало бомбашки напади во две големи џамии во Истанбул, пошто би бил изведен напад врз воен музеј од напаѓачи маскирани како исламски фундаменталисти. За многумина аналитичари, притворањата се уште еден потек на владата која се обидува да ја редефинира Турција според исламистичката традиција.
Ова е неиспитана територија за Турција, бидејќи од минатиот месец секојдневно ја гледаш истата фраза во насловите. За прв пат во Турција, за прв пат во републиканската историја, за прв пат генерал сведочеше или е уапсен. Не верувам дека некој во Турција може да каже каде одиме.
Вели Озгур Огрид, дописник на Хуријат Дейли Нус во Истанбул. Истрагата по Ергенекон беше покрената пред 3 години и предизвика големи поделби во Турција. Тие стигнаа и во дотогаш цврстите бастиони на кемалистите, војската, судството и бирократијата, трите нозе на традиционалната турска држава. Затоа всушност е невозможно да се предвиди како ќе заврши таа пресметка. Поделбите се особено изразени во судството, каде што некои се за продолжување на истрагата против генералите, додека други сметаат дека станува збор за политички процес за казнување на секуларната опозиција.
Луѓето се прашуваа зошто, ако Ергенекон групата планирала државен удар, истрагата била насочена и кон новинари, научници, писатели, а не кон војниците. И тоа беше фер прашање. Сега почнаа да апсат генерали и станува многу сериозно.
Вели Огрид. Апсењата секуларистички новинари, писатели и академци најмногу се подпираа врз анонимни писма и тајни сведоци, и затоа некои од осомничените ја обвинија полицијата за фалсификување докази. Но сега со апсењето врвни генерали влогот драматично се зголеми и уште еднаш ја постави Турција пред изборот меѓу традиционалната кемалистичка секуларна држава и исламскиот поредок кој според критичарите би бил практикуван според шеријатското право. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, агенцијски вести, Зорана Гаджовска.
На 20.000 демонстранти маршираа по улиците на Атина, а протест имаше и во други грчки градови. За време на протестите полицијата употребила солза врз една група демонстранти кои фрлале со камени и пластични шишиња. Но главно протестите се мирни, известуваат агенциите. Не работат министерствата, училиштата, јавниот превоз, аеродромите. Грците штрекуваат поради строгите владини мерки за намалување на буџетскиот дефицит. Мерките вклучуваат замрзнување на платите во јавниот сектор, зголемување на даноците и подигнување на прошната возраст за пензионирање. Шведскиот министер за надворешни работи Карл Билд изјави во Брисел дека приклучувањето на земјите од Западниот Балкан кон Европската унија, европејците го гледаат како проста формалност. Тој истакна дека унијата треба да биде построга со земјите од Југоисточна Европа ако сака да им помогне. Пакистанските безбедносни сили соопштија дека се убиени најмалку 6 милитанти во близина на афганистанската граница. Властите соопштија дека врз милитант Властите соопштија дека милитантите загинале при американски воздушен напад врз група за која се предпоставува дека е поврзана со Алкаида и одговорна за нападите врз НАТО покрај границата со Афганистан. Италијанскиот суд денеска ги осуди директорите на Google за прекршување на приватноста со објавување на видео во кое се гледа дека едно аутистично момче е злоупотребувано. Ниту еден од директорите не е вклучен во снимањето на видеото, но според судот видеото требало да биде тргнато од интернет страната YouTube, откако е забележана содржината и стигнала до првите места на листата на гледаност. Тие се осудени на 6-месечна условна казна затвор и директорите на Google изјавија дека ова судење ја третира и слободата на интернетот и ќе поднесат жалба за пресудата. Полицијата во Дубај соопшти дека идентификувала уште 15 осомничени за убиството на војниот командант на палестинскиот Хамас. За сега вкупниот број на осомничени за убиството во хотелот во Дубај е 26, од кои поголемиот дел од осомничените имаат европски пасоши.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Олшани и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.